Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Održane konstitutivne sjednice u 5 kantona u federaciji.
Koja su rješenja postojili u ovom novom sazivu Skupštine? Kritična masa poslanika koji su spremni da se slože o tome šta su naši problemi.
Danas 19 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma.
Niko ne govori o promjeni Dejtona, o potrebi da napravimo novu legislativu koja će ovoj državi otvoriti neke druge šire horizonte, a ne samo ove podjele na Bošnjake, Srbe i Hrvate.
Romi iz cijelog regiona osnovali Balkansku romsku organizaciju kako bi se borili za ravnopravnost.
I jedna misija koja ima za cilj da napravi dijalog između Roma i Neroma, između romskih nevladinih organizacija i vladinih struktura.
Nezadovoljni mljekari i danas nastavljaju blokadu carinskih terminala. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv državljanina Crne Gore Marka Krtolice, optuženog za krijumčarenje više lica albanske nacionalnosti, prema kojima je postupao u svrhu izrabljivanja na nečovječan i ponižavajući način. Makedonska policija uhapsila danas bivšeg gradonačelnika Ohrida Aleksandra Petreskog sa još 10 lica osumnjičenih za kriminal u vezi sa javnim nabavkama. 8 ljudi poginulo danas u padu helikoptera u centralnoj rumunskoj oblasti Sibiju. Kijev optužio Rusiju za artiljerijski napad. 12 stradalih u snježnoj oluji u Buffalu. Vrijeme do kraja dana u Bosni oblačno, u Hercegovini vedro. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 4 kantona danas održane konstitutivne sjednice Skupština, Sarajevskom, Bosansko-Podrinjskom, Srednjebosanskom i Zapadno-Hercegovačkom kantonu. S obzirom da ni u jednoj od 4 Skupštine nije dogovoreno koje će stranke činiti većinu, Skupštine nisu odmakle dalje od svečanog, odnosno ceremonijalnog dijela. U toku je konstitutivna sjednica Skupštine Posavskog kantona. U Sarajevu je predstavljena posljednja ocjena popisa stanovništva Bosne i Hercegovine 2013. godine, koji su sačinili međunarodni posmatrači. Prvi zvanični rezultati popisa, kako je najavljeno, bit će objavljeni u proljeće naredne godine. Direktor Fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Jaganjac i načelnik opštine Maglaj Mehmed Mustabašić potpisali su u Maglaju sa 357 korisnika čiji su objekti oštećeni u poplavama i klizištima ugovore o isplati jednokratne pomoći u iznosu od 1000 maraka. Tužitelj posebnog odjela za ratne zločine tužiteljstva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Dževada Dulića, koji se tereti da je postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Tereti se da je na području opštine Cazin teško zlostavljao civile za koje je smatrao da su simpatizeri takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić odbio je danas da iznosi detalje o aferi prisluškivanje, ističući da su o tome predali izvještaj specijalnom tužiteljstvu tog entiteta, s kojim imaju potpisan sporazum da tužilac izlazi u javnost o tom pitanju. Dodao je da će tužilaštvu dostaviti sve što od njih bude traženo. 19. godišnjica parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma navršava se danas. To je pravni akt koji je parafiran u vojnoj zračnoj luci Wright-Patterson kod Dejtona u američkoj državi Ohio, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini koji je trajao od 1992. do 1995. godine. Novi direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu u State Departmentu, Tomas Jasgerdi, rekao je da su Sjedinjene Države u potpunosti angažovane na Balkanu i da Washington podržava budućnost cijelog regiona u okviru euroatlantske integracije. Makedonska policija uhapsila je danas bivšeg gradonačelnika Ohrida Aleksandra Peterskog sa još 10 lica osumnjičenih za kriminal u vezi sa javnim nabavkama. Kijev je optužio Rusiju da je izvela artiljerijski napad na istok Ukrajine prvi put od uspostavljanja krhkog primire u septembru. Prvi put od sporazuma iz Minska nastavljeni su napadi iz pravca Ruske federacije na ukrajinsku teritoriju, rekao je portparol vojske Andrej Lisenko. 8 osoba je poginulo kada se srušio helikopter u centralnom dijelu Rumunije, saopštila je Nacionalna služba za vanredne situacije. Uzroci nesreće za sada nisu poznati, izvijestio je Reuters. Broj mrtvih uslijed snježne oluje u oblasti američkog grada Buffalo povećan je na 12 nakon što su umrla dva stanara staračkog doma koji je evakuisan uslijed bojazni od urušavanja krova. Učesnici demonstracija koji su nezadovoljni istragom masakra na 43 studenta sukobili su se sa policijom u Mexico City-u nakon protestnog marša. Na protestnom maršu je tražena ostavka predsjednika Enrique Panje Njeta. Marš do nacionalne palate predvodili su roditelji 43 ubijena studenta. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. Najviše dnevne temperature između 5 i 11 na jugu zemlje 17 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U 5 kantona u federaciji danas su održane konstituirajuće sjednice Sarajevskom, Bosansko-Podrinskom, Srednjobosanskom i Zapadno-Hercegovačkom kantonu. S obzirom da ni u jednoj od 5 skupština nije dogovoreno koje će stranke činiti većinu, skupštine nisu odmakle dalje od svečanog, odnosno ceremonijalnog dijela, informiše Gordana Sandića-Đi Hasanović.
Skupština kantona Sarajevo, koja ima poslanike iz 7 političkih stranaka, trajala je samo pola sata. Nema poslaničke većine jer su samo dvije stranke dogovorile koaliranje. To su SDA i Demokratska fronta sa 17 mandata. Tri poslanika naše stranke su privlačna za stvaranje međustranačkog saveza, ali jedan od njih, Peđa Kojović, kaže da oni priželjkuju programsku koaliciju i postavlja pitanje.
Postoji li u ovom novom sazivu skupštine kritična masa poslanika od 20 i više, koji su spremni da se slože o tome šta su naši problemi, koja su rješenja.
Poslanik SDP-a Dževad Bečirević vratio je mandat, što znači da ostaje na čelu opštine Centar. Ono o čemu se u javnosti govorilo danima danas je potvrđeno. Poslanici Haris Pleho, Rasim Smajić i Nermin Bjelak su se izjasnili kao Srbi. Dogovor o skupštinskoj većini nije postignut u Bosansko-Podrinjskom kantonu, gdje najviše poslanika, 6, ima stranka Demokratske akcije. Poslanik SDA Mustafa Kurtović.
Mi nećemo ići na matematičke koalicije i mi ćemo odlučiti kao kantonalni odbor, sa kim ćemo napraviti kvalitetnu, operativnu, progresivnu vladu koja će znati rješavati probleme koje imamo na pretek i u ovom kantonu.
U Srednjobosanskom kantonu HDZ i SDA imaju jednak broj poslanika, 8, i jedni i drugi priželjkuju mandat za sastav nove vlade. Lidija Bradara, HDZ Bosne i Hercegovine.
Osjećamo se pobjednici, imamo izborni kapacitet u klubu Hrvata i mi ćemo tražiti predsjednika vlade, što je legitimno pravo svake stranke koja se tako osjeća.
U Zapadno-Hercegovačkom kantonu situacija je najjasnija, jer od 23 poslanika HDZ će imati 14, što znači nadpolovičnu većinu. Prethodnih dana konstituisane su 4 kantonalne skupštine, a naredne sedmice zasjedanje će održati i novi saziv kantona 10 Livenskog. Kantonalne skupštine biraju 58 delegata u Dom naroda parlamenta federacije, koji bi prema ustavnoj odredbi trebao biti konstituisan 30 dana nakon objave zvaničnih rezultata izbora, što znači do 10. decembra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
U Sarajevu je predstavljena zadnja ocjena popisa stanovništva Bosne i Hercegovine 2013. godine, koju su sačinili međunarodni posmatrači. Prvi zvanični rezultati popisa, kako je najavljen, bit će objavljeni u proljeće iduće godine, izvještava Milad Obradović.
Za objavljivanje zvaničnih rezultata popisa treba vremena, jer je to poprilično težak posao, kaže Peter Everals, direktor pri Eurostatu, Uredu Evropske komisije za statistiku. Sve se sa papira mora prenijeti u elektronsku bazu podataka, kazao Everals nakon razgovora s glavnim delegacijom Evropske unije sa BH direktorima statističkih ureda. Napominje da se sve radnje oko popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini moraju obaviti u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i da očekuje da će prvi zvanični rezultati biti poznati prije ljeta iduće godine. Da bude jasno, postoje već objavljeni rezultati popisa, ali to su preliminarni rezultati. Mi se nadamo da ćemo u maju iduće godine imati dokument sa prvim zvaničnim rezultatima. To će biti najvažniji rezultati koji će sadržavati sve bitne podatke o BH stanovništvu. Peter Everars je zadovoljen činjenicom da nije bilo nikakvog političkog utjecaja na proces popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 19 godina parafiranjem Dejtonskog mirovnog sporazuma zaustavljen je rat u Bosni i Hercegovini koji je odnio najmanje 100.000 žrtava i raselio gotovo 2 miliona ljudi. Analitičari napominju da se i nakon 19 godina ovaj mirovni sporazum u različitim dijelovima zemlje različito tumači, te da niko nije zadovoljan onim što je prije 19 godina potpisano u Dejtonu. Slušamo Selmu Boračić.
19 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma jasno je da je želja tvorca opšteg sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, američkog diplomate Richarda Holbrooka, ispunjena. On je naime govorio da je sporazum napravio upravo takvim da svi njime budu podjednako nezadovoljni. Sporazumom parafiranim u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dayton okončan je tripogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Ovim je dokumentom danas u BiH svako nezadovoljan na svoj način. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Koji se potom onda ogleda u svim našim situacijama, pa potom dakle i ne živimo drugo nego nadbijačku kulturu, pregonjenje, negiranje identiteta, negiranje plurimorfne kulturološke i nacionalne strukture Bosne i Hercegovine, kao da je to nesreća po sebi, to je naše bogatstvo, samo se treba osposobiti, misliti razlike, upravljati njima.
Rat u Bosni i Hercegovini nastavljen je samo drugim sredstvima, podsjeća profesor Esad Bajtal.
Kroz obrazovanje, kroz kulturu, kroz medije, na hiljadu drugih načina, kroz ove izborne cikluse, vidimo stalnu opstrukciju onoga što je po Daytonu trebalo da se razvije u normalnu državu sa svojim obavezama, mogućnostima, pravima. Ovdje to ništa nema od onoga što je Dayton namislio, a ništa nije garantovao.
Daytonski mirovni sporazum odgovara tek bosansko-hercegovačkim političarima kojima, baš kao i predstavnicima međunarodne zajednice, omogućava komfornu poziciju, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Evo, vidjeli ste i u ovoj postizbornoj kampanji, dakle kod formiranja ovih naših novih vlasti, uslovno rečeno da i tako nazvem, niko ne govori o promjeni Daytona, o potrebi da napravimo novu legislativu koja će ovoj državi otvoriti neke druge šire horizonte, a ne samo ove podjele na Bošnjake, Srbe i Hrvate. Međutim, stvar ostaje na toj nuli, kako bih ja rekao, i ne postoji uopšte politička volja, dakle ta politička benevolencija da se nešto promijeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Tuzli je održana regionalna konferencija na kojoj se govorilo o položaju Roma na Balkanu. Budući da su svakodnevno izloženi diskriminaciji, Romi Balkana su se umrežili u zajedničku organizaciju kako bi se borili za ravnopravnost. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Romi u Bosni i Hercegovini susreću se s ogromnom diskriminacijom i svakodnevno svjedoče o svojoj ugroženosti. Često ne uspijevaju ostvariti ni osnovna ljudska prava. Muhamed Tahirović, koordinator Vijeća Roma Bosne i Hercegovine.
Najveći problemi koji se dešavaju povodom zdravstva. Znači, umrla žena i dijete zbog 50 maraka koje nije imala da plati. Mlad otac sa dvoje djece, maloljetne, ostao je na ničemu.
U romskim nevladinim organizacijama kažu da su institucionalno potpuno nezaštićeni. Uz to, svakodnevna rasna diskriminacija pokazatelj je da Romi u Bosni i Hercegovini ne uživaju podršku ni od strane društva. Šaban Mujić.
Ja sam imao primjer da su me sa biroa došla neka djeca, završila srednju školu i čim su vidjeli, otvoren je bio konkurs, čim su vidjeli boju kože, rekli su zatvoren konkurs, nema više. Ali teško je dokazati to sve. Moraš fotografisati, moraš imati dokaze, moraš imati svjedoke.
Proteklih godina milijuni su u Bosni i Hercegovini utrošeni na brojne strategije i konferencije čiji je cilj bio upravo unaprijediti položaj Roma. Međutim, i sami Romi danas priznaju da niti jedna konferencija nije urodila plodom, a milijuni bačeni u vjetar. Ponovno Šaban Mujić.
To je čula kazala, danas održi okrugli sto, stavi se u donju latiću i kad dođe na red opet se sjete da održe okrugli sto, ali rijetko je ko zainteresovan poslije održavanja okrugli stola.
Romi trpe nepravdu i u drugim daleko uređenijim pravnim zemljama. Nedavno je zbog toga osnovana mreža svih romskih nevladinih organizacija na Balkanu barom. Nezdet Mustafa, ministar u vladi Makedonije, koji je jedini ministar romske nacionalnosti u Europi, istaknuo je da su upravo zbog problema problema diskriminacije, svi se Romi umrežili.
Jedna misija koja ima za cilj da napravi dijalog između Roma i neroma, između romskih nevladinih organizacija i vladinih struktura. Mi ne kreiramo politiku. Ono što percipiramo kao jedan seriozni problem, onda je to zadatak Baroma da sednemo sa vašim premijerom, sa ministrima i da počnemo da govorimo o problemima koji imaju Romi u procesu njihove integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Održane konstitutivne sjednice u 5 kantona u federaciji. Danas 19 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma. Nezadovoljni mljekari nastavili blokadu carinskih terminala. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv državljanina Crne Gore Marka Krtolice, optuženog za krijumčarenje više lica albanske nacionalnosti. Makedonska policija uhapsila bivšeg gradonačelnika Ohrida Aleksandra Petreskog sa još 10 lica osumnjičeni za krijumčarenje u vezi sa javnim nabavkama. 8 ljudi poginulo danas u padu helikoptera u centralnoj rumunskoj oblasti Sibiju. Kijev optužuje Rusiju za artiljerijski napad. 12 stradalih u snježnoj oluji u Bafalu. Sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostalim dijelovima Bosne prije podne će preovladavati pretežno oblačno pod kotlinama s maglom, a u drugoj polovini dana sunčanije. Dnevne temperature od 5 do 17 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Krave na farmi Jusufa Arifagića u Trnopolju kod Prijedora imaju tretman kraljica. Leže na posebno izrađenim dekama, a specijalna postrojenja ih češkaju. Godišnja stopa smrtnosti na putevima u Bosni i Hercegovini skoro 4 puta veća od godišnje stope u Njemačkoj. Šantića vila kod Konjica, iako nacionalni spomenik, gotovo urušeni objekat za kojeg je potrebna hitna restauracija.
slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete čuti. Nezadovoljni mljekari i danas nastavljaju blokadu carinskih terminala.
Bio je i prijedlog da uzmemo traktor i idemo blokirati potpuno ta tri prelaza.
U kliničkom centru Banja Luka nestašica stentova za srčane bolesnike.
Došlo do nekog problema u snabdijevanju, a iz razloga tih tendera koji su inače kamen spoticanja u ovoj našoj nedođi, da je tako nazovem, to je toliko se iskomplikovano da ponekad, nažalost, pacijenti ispaštaju.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki potpredsjednik Joe Biden sastaće se u Kijevu sa ukrajinskim liderima. Njegov dolazak odvija se paralelno sa obilježavanjem godišnjice početka protesta koji su doveli do zbacivanja režima Viktora Janukovića u februaru 2014. godine. Pripremila Mirjana Rakela.
U Kijevu očekuju da će američki potpredsjednik najaviti snažnju pomoć u naoružanju Ukrajini. Prema do sada raspoloživim informacijama radi se o vozilima Hammer koji su višak u inventaru Pentagona, kao i isporukama prethodno obećanih radara koji mogu otkriti lokaciju neprijateljskih minobacača. Nije poznata vrijednost ove donacije, no Rusija je već upozorila Sjedinjene Države da se Moskva protivi slanju bilo kakve vojne pomoći Ukrajini. Direktor presureda američkog State Departmenta Jeffrey Wright novinarima je ponovio da se stave SAD-a oko vojne pomoći nije promijenio, te da Washington vjeruje da nema vojnog rješenja. Istodobno u Ukrajini je nacionalni praznik, dan digniteta i dostojanstva u znak sjećanja na početak demokratskih protesta. Ljudi se okupljaju na Majdanu, trgu u centru Kijeva i polažu vijence u znak sjećanja na više od 100 poginulih.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini već nekoliko godina zahtijevaju uvođenje plavog dizela. Tek nakon 9-dnevne blokade graničnih prijelaza, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje konačno su se usaglasili oko nacrta izmjena zakona o akcizama, kojim se omogućava poljoprivrednim proizvođačima da plavi dizel mogu nabavljati bez plaćanja akciza i putarina. No poljoprivrednici i dalje ne odustaju od protesta. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Na vanrednoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje je nacrt zakona o akcizama upućen u proceduru nadležnim institucijama, a njime je predviđen i povrat akciza za distributere plavog dizela. Predsjedavajući Upravnog odbora i državni ministar financija Nikola Špirić ipak se ogradio dodavši da će potrajati procedura oko usvajanja zakona, te izložio i računicu koliko će uvođenje plavog dizela značiti i manje prihoda u državnu kasu.
Uvođenje plavog dizela bi iz zajedničke kase na godišnjem nivou bilo negdje blizu 50 milijuna konvertibilnih maraka, ali to treba zakonski da se razradi, treba da o tome se izjasne komisije za financije, budžet, parlamenata, entiteta, da se vrati ponovo na Upravni odbor Uprave, onda uprava ide prema savjetu ministara, a savjet ministara ide prema državnom parlamentu.
Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje podržali su i ostvarenje još jednog zahtjeva poljoprivrednih proizvođača, a to je da se izjednači cijena veterinarskog pregleda pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu sa cijenama na ulasku u zemlje Europske unije. Poljoprivrednici koji se nalaze na graničnim prelazima kažu da su zadovoljni odlukama te da je ispunjeno oko 2/3 njihovih zahtjeva, no protesti će potrajati još najmanje do ponedjeljka jer nije ispunjen njihov prvi zahtjev da se zatvori uvoz poljoprivrednih proizvoda preko graničnih prelaza Izačić, Gorica i Oraše. Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Bio je prijedlog da uzmemo traktor i idemo blokirati potpuno ta tri prelaza.
Poljoprivrednici poručuju da je vidljivo kako se malim mjerama može zaštititi domaća proizvodnja, te da su te mjere mogle biti donijete mnogo ranije da je država bila ažurnija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U kliničkom centru Banja Luka ponovo nestašica. Ovaj put nedostaju stentovi za srčane bolesnike, pa na interventnoj kardiologiji rješavaju samo najhitnije slučajeve. Slušamo Gojka Veselinovića.
Na interventnoj kardiologiji trenutno nema operacija jer ne raspolažu sa dovoljnim brojem stentova za ugradnju srčanim bolesnicima koji su doživjeli infarkt. Iz tog razloga su u proteklih 15 dana pacijente uglavnom slali kući, a kako kaže doktorica Jadranka Vidović, pomoćnik generalnog direktora za medicinska pitanja u kliničkom centru, rješavaju se samo najhitniji slučajevi.
Sve ukupno ima 46 pacijenata koje je vraćeno, međutim ti pacijenti nisu, kako da vam kažem, trenutno ugroženi.
U kliničkom centru trenutno raspolažu samo sa 20 stentova koji se čuvaju samo za slučajeve akutnog infarkta miokarda. Iako je pošiljka trebalo da stigne prije 15 dana, stentovi još nisu stigli u klinički centar. Željko Šukalo, predsjednik sindikata kliničkog centra Banja Luka.
Došlo do nekog problema u snabdjevanju, a iz razloga tih tendera koji su inače kamen spoticanja u ovoj našoj nedođi, da je tako nazovem, to je toliko se iskomplikovano da ponekad, nažalost, pacijenti ispaštaju, a u stvari niko nije kriv.
Iako iz kliničkog centra tvrdi da su za nestašicu krivi dobavljači, nezvanično saznajemo da klinički centar duguje upravo dobavljačima, te iz tog razloga i nema stentova. A koliko su oni bitni za spašavanje života pacijentima, pojašnjava kardiolog Aleksandar Lazarević.
Ugradnja stenta u stanju akutnog infarkta miokarda ima najveću korist i to doprinosi značajno smanjenju mortaliteta, znači otvaranje infarktne arterije.
Iz kliničkog centra obećavaju da će se operisati svi hitni slučajevi, te ističu da intenzivno tragaju za dobavljačima stentova. Dok oni ne stignu, pacijentima jedino preostaje da se uzdaju u svoje srce. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Skelanima u Srebreničkoj opštini otkriven je rimski grad iz drugog vijeka. Imao je 40.000 stanovnika i najvjerovatnije je bio rimski administrativni centar u kome su uglavnom živjeli carinici. Više detalja ima Novka Ilić.
Istraživanja su počela 2008. godine, a ovo je nastavljena. Skelanski rimski grad Municipium Malvezijacium prvi je otkrio Karl Pač, austrijski historičar, i on je tom prilikom pronašao tri lokacije, kaže direktorka Arheološkog muzeja u Skelanima Svjetlana Marković.
2008. prvi put je arheolog Mirko Babić i direktorica Narodne biblioteke Rebrenci. Po tim skicama su pošli da istražuju, jedno 5 sedmica su radili, poslije toga su pronašli ova tri lokaliteta. Pretpostavlja da je to bio administrativni centar. Prirodni centar je bio gdje je rudnik Sase. Postavlja se da je bilo oko 40.000 carnika koji su pratili taj put novca koji se kovao i koji je išao prema rimskim putem, prema Višegrad, dalje prema Dubrovniku.
Lokalitet se prostire za sada na 900 kvadrata, na 100 kvadrata su prekrasni mozaici, ali ima još nekoliko važnih objekata.
Oko 100 kvadrata mozaika, u solidnom stanju, što kažu oni, očuvani. Rimske terme ili kupatila, kako su oni pravili, znači podzemno to sa ložištima, rimski zid sa ciglom i kamenom koji je korišten u tom periodu, drugom, trećem vijeku. Pretpostavlja se da je možda to kad bio bio nekog tadašnjeg gradonačelnika.
Dragić Glišić, istoričar.
Su to kamenje koje je ugrađivano u podove. Ovde je čak donoseno iz Afrike i Azije. To govori da su Rimljani dakako odabirali najljepša mesta za život, kao što je ovde u ovom slučaju leva obala Drine. Danas mi želimo da vratimo značaj Skelanima u turističkoj ponudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Skelana, Novka Ilić.
Diskriminacija je neprihvatljiva u modernom društvu, posebno u obrazovanju. Poručeno je sa ovogodišnjeg četvrtog po redu sajma Srednjih škola Mostar, zabilježio Mirsad Behram.
Obrazovanje bez diskriminacije bio je moto pod kojim je održan četvrti sajam Srednjih škola grada Mostara. Pored prezentacije aktivnosti i programa srednjih škola, sajam je bio posvećen ostvarivanju prava učenika u obrazovnom sistemu. Upriličene su brojne zajedničke aktivnosti za pedagoge i psihologe osnovnih, te profesore i učenike srednjih škola koji pohađaju nastavu prema jezično različitim nastavnim planovima i programima. Prvi čovjek koji je sceo u Mostaru, Doron Frischman, izrazio je zadovoljstvo zajedničkim timovima i prezentacijama, te je podsjetio na riječi šefa misije OSCE u BiH, Jonathana Mora.
Svi oblici diskriminacije su neprihvatljivi u modernom svijetu, a sigurno, i to ćemo sigurno što se svi složiti, u obrazovanju nikako.
Sajam, održan u okviru Međunarodne sedmice tolerancije, okupio je više hiljada učesnika. Ministar obrazovanja Hajn kantona Zlatko Hadžiomerović.
Da je u samoj organizaciji učestvovalo preko 500 učenika, da su učestvovale 22 škole, od toga 19 javni i privatne, 3.
O važnosti sajma za buduće srednjoškolce u Mostaru govorila je savjetnica gradonačelnika Radmila Komadina.
Ta informacija je jako bitna završnim razredima, znači osnovnih škola, iz razloga što, vjerujte, većina njih i ne zna što to nude srednje škole sa svojim programima, koje su to aktivnosti koje provede projekti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Zenici se održava sajam obrazovanja i zapošljavanja. Tamo je bio naš dopisnik Šerif Babić.
Mladima je bilo omogućeno da nauče kako identifikovati i razviti sopstvene talente, istraže dostupne mogućnosti za direktne razgovore sa poslodavcima, te da saznaju više o Evropskoj uniji i njenom angažmanu u BiH. Kako mladi vide stanje u Bosni i Hercegovini i šta očekuju?
Generalno u našoj državi nije sjajna situacija u bilo kojem polju. Što se tiče i obrazovanja, ekonomije i politike i bilo koje sfere. Ali što se tiče obrazovanja, mislim da mladi imaju neku nadu, imaju neku predispoziciju za uspjeh ako se trude.
Upoznat ćemo nove ljude i ja mislim da ima korist od ove manifestacije.
Na sajmu učestvuje oko 100 kompanija i ustanova sa kojima će mladi stupiti u kontakt i ostaviti svoj CV, ukazuje Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH.
Moto sajma je gledaj od čega će živjeti, odnosno nauči, saznaj, istraži, poveži se, da im pružimo da na više od 105 izlagačkih mjesta upravo dobiju te informacije koje im eventualno mogu pomoći u budućem traganju za boljim obrazovanjem ili za boljim poslom.
Norveška pomoć za BiH nikada nije bila upitna, ističe ambasadorica ove zemlje Vibeke Liloji.
However, ultimately,
međutim, na kraju sve zavisi od vas i od toga koliko ste u stanju ohrabrivati i poticati svoje vlasti da poboljšaju tešku socioekonomsku situaciju sa kojom se Bosna i Hercegovina sada suočava.
Predviđeno je da se na skupu uvežu obrazovne institucije, studenti, biroji, agencije za zapošljavanje, poslovni inkubatori, nevladin sektor i razvojne agencije. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Marija Arnautović.
U 4 kantona danas održane konstituirajuće sjednice Sarajevskom, Bosansko-Podrinskom, Srednjebosanskom i Zapadno-Hercegovačkom kantonu. U toku je konstitutivna sjednica Skupštine Posavskog kantona. Danas se obilježava 19. godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Maglaju potpisani ugovori sa 357 korisnika, čiji su objekti oštećeni u poplovama i klizištima. Ugovori su o jednokratnoj pomoći u iznosu od 1000 maraka. Hrvatski sabor deklaracijom treba osuditi sramotne istupe Vojislava Šešelja, optuženog za ratni zločin u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini, saglasila se danas većina saborskih klubova u Hrvatskom parlamentu. Makedonska policija uhapsila je danas bivšeg gradonačelnika Ohrida Aleksandra Peterskog sa još 10 lica osumnjičenih za kriminal u vezi sa javnim nabavkama. 8 osoba je poginulo kada se srušio helikopter u centralnom dijelu Rumunije, saopštila je Nacionalna služba za vanredne situacije. Novi direktor kancelarije za Južnu i Centralnu Europu u State Departmentu Thomas Jasgerdi rekao je da su Sjedinjene Države u potpunosti angažovane na Balkanu i da Washington podržava budućnost cijelog regiona u okviru Euroatlantske zajednice. Dvojica muškaraca poginula su danas, a još najmanje 6 ljudi povrijeđeno je kada se u zapadnom dijelu Londona srušio balkon. U Indoneziji je zabilježen zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richteru. Nema informacija o žrtvama i materijalnoj šteti. Egipat je danas zatvorio škole na neodređeno vrijeme u 2 granična grada na Sinajskom poluostrvu u vrijeme kada se vojska priprema za intenziviranje akcija protiv islamskih militanata koji ugrožavaju ovo područje. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. U ostalim dijelovima Bosne prije podne oblačno, a u drugoj polovini dana sunčanije. Najviše dnevne temperature između 5 i 11 na jugu zemlje do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.